Ka nuk duhet mungoj natën e Krishtlindjes në zemra e sofrat besimtarve të malësor.
Po, thëmë pra tryesat dhe pregaditja materiale, malësori e ka traditë sofrën, më siguri që nuk kanë me mungo kur gja, por ata që kanë nuk gudzën me mungua në zemrën e malësorit në kuptimin pra fetar, është pra nuk gudzën në kur një mënyrë me mungua Zoti. Në kjo se mungon Zoti, atër ata nuk festojnë Krishtlindje.
Jemi afër Krishtlindjes, e dihet se ndër shqiptar ekziston një traditë e quajtur buzmi që përdoret nga besimtarët katolikë. Përdoret edhe ndër malësor?
Mirisht buzmi përdoret vetëm në zonën malore të uken se pra malësor të shumica janë ullë poshtë në fukur shkullë, nuk e kanë, s'kanë ku me marën, do të me dalë pra me bajtë. Pjesa malore po atë familje, unë edhe në zonën e shtë në udi, herë maserit me përmuka një fotografi, dhe po thanë formalisht nezin buzmin, buzmi ka pa, a ka një tradit shumë e bukur, por jo edhe të thomë si ka kenë, po thomë i marë parashisht, do familje, është dashme, ashtu për shembull buzvin e ka ndrua ka ndonjë që ka ndrua kret me një
forma të reja.
Ka forma të reja, por forma të reja me të vërtet kur të hynë një familje ton kili me pase me të vërtet rrezaton pra Krishtlindja me plasi herën në pikpamje materiale, por edhe në pikpamje shpirtënore mund flitet pra tu e fillu tash pe kohës ardhis kohës adventit ku rregullisht vinën mesh rrfehen dhe përgatiten shpirtin që ka është më rëndësishmja.
Atëherë një thirrje të gjithë besimtarëve të katolikë shqiptar të përtërin traditat e lashta me përmbajtjen e mesazhin që kanë këto tradita siç është buzmi, të bëjnë vend Zotit që vjen zemra e njëtën e tyre.
Po na në këtë kohën e adventit, në kohën e ardhes flasim për ardhin e Zotit. Unë kishëm këtu pak me bani specifikim. Zoti ka ardhur herë për gjithmonë. Pra në pyetjen është takimi, na i shkojmë Zotit në takim. Aja është aty. Kjo është pra një pregaditje, ku na pregaditim më takuo me te, ajne i na pret. Dhe koha e ardhis, pra, ka me të tradit liturgjike, sashtë kur gjion tjetër vetëm një hecje drejt Zotit, në nërmat përsosun dhe, du më than, me gjitha ato, për me mujt me fituat gjitha ato lantit që ajne i na i kalan, ajon, hiri, bekimi, pacha, kështu më rallë, du më than, lantit hynur, lantit qëllore që na mujmë me pas nëse duhem, pra nëse përgatitim shpirtërisht me rastin e Krishtlindjes.
Siç ka thënë Shën Bernardi, nëse zgabohem, ekzistojnë tri ardhje: ardhja historike e mishrimit të Zotit, ardhja eskatologjike në barim, ajo që është për ne tani më rëndësishme është ardhja aktuale në jetën tonë të sotme.
Por na gjithmonë shkojmë drejt tij, pra ne ata me veprat tona të mira, ne ata që hecim drejt tij, ajo është aty. Pra, edhe unë dëshiroj të gjithë besimtarëve kudo që janë, pamër parasysh që vetëm tonë që të përjetojnë Krishtlindjen një herë, të lind Krishtin në zemrat e tyre, për me mujt të rrezatuan në familje dhe kudo ata që janë me vërtet me atë ngrohtësinë e Krishtit që ai, domethënë, erdh natë mbrëmje të ftoft pa kurkanin, do të thonë në një ambient që nuk ka keni përshtatshëm as për njëri thjesht, jo më për Zotin i cili ka për shërbimin botë.
Ju falenderojmë pra e urojmë që të jetë vërtet një takim i sinqert me Krishtin që vjen.
Faleminderit.